Svetovalnica.
Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Lep pozdrav petkovo jutro, spoštovani poslušalci. Ob sproščanju ukrepov in prihajajočem poletju se seveda postavlja veliko vprašanj, predvsem za organizatorje takšnih in drugačnih letovanj, tudi za otroke, kako jih izvesti, kako pripraviti, organizirati oratorije, počitnice določenih tudi ranljivejših skupin. In o tem bo tekla beseda v današnji svetovalnici, v kateri lepo pozdravljam zdravnico iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Simono Perčič. Lepo zdrav, dobro jutro.
Lepo zdrav, dobro jutro.
Trenutno kaže, da nekaj bo mogoče, nekaj pa ne, kot sva se pogovarjala. Najprej morda o splošnih ukrepih oziroma kar o splošnih razmerah ta trenutek.
Tako. Poglejte, trenutno je epidemiološka slika zelo ugodna, ampak kaj bo, ne vemo. Zato se lahko ukrepi oziroma priporočila spreminjajo, če se bo pač pokazalo, da bo več okužb. Potem bodo morali biti ukrepi malo zaostreni, bomo zopet morali zategniti pas. No, jaz bi povedala tukaj predvsem, da virus še ni šel nikamor, virus ne bo šel nikamor in virus ostaja. Zato je potencialno še možno, da se pač slika epidemiološka poslabša, da se okužbe razširijo in zato je potrebno nekaj osnovnih ukrepov, ki jih moramo vzdrževati tudi v času po priklicu epidemije. Jaz bi tukaj predvsem izpostavila 4 temeljne ukrepe, to je prvo kot prvo. Če smo bolni, če kažemo znake akutnega dihalnega obolenja, to so znaki povišena temperatura, slabo počutje, kihanje, kašljanje, oteženo dihanje, potem ostanemo doma, pokličemo svojega zdravnika, tako v takšnem protokolu, kot je bilo v času epidemije in ta se bo odločil, ali bodo vzeli bris na novi koronavirus, ali to ni potrebno. Torej, to je prvi ukrep. Tako velja tako za odrasle, kot za otroke. Starši naj pokličejo pediatra v primeru, če je otrok bolan. Potem drugi ukrep je ta socialna distanca. Še vedno velja, da se na javnih prostorih, recimo v trgovinah, v gostinstvu, kjerkoli smo, da se vzdržuje približno 1,5 metra razdalje med ljudmi, pač nedružinskih članov, ker se virus širi kaplično in ko dihamo, se izločijo v prostor okoli nas in 1,5 metrov je tista varna razdalja, ki nekako pomeni zaščito pred okužbo. Potem je tukaj higiena rok. Higiena rok naj bo poostrena, tako kot v času epidemije, na različnih, kjerkoli že smo in kjerkoli smo v javnih prostorih, ko pridemo domov iz trgovine recimo ali kakorkoli iz kakšnega iz šole, iz tovarne, iz delovne organizacije, vedno si razkužujemo roke, torej večkrat na dan, to imejmo v podzavesti, da si večkrat razkužujemo roke ali umivamo z vodo in milom, je dovolj.
Torej najprej verjetno voda in milo, če
tako,
tega ni pri roki,
potem razkužujemo. Potem še četrti ukrep, tak temeljni, je pa higiena kašlja. Torej kašljamo v rokav ali v roke, da ne okužimo zraka okrog sebe. To je nekakšna preventiva, predvsem, ki nekako najbolj higiensko varuje pred nadaljno cirkulacijo virusa v sami populaciji, v sami skupnosti.
To so ti stebri, ki jih je potrebno vzdrževati.
Tako. Zdaj lahko še povem, kar se cepiva tiče. Svetovna zdravstvena organizacija nekako je trenutno podala en podatek, da bo cepivo v enem letu. Zdaj to se lahko spreminja, namreč problem pri tem virusu je ta, da vemo zelo malo o njem, da ne vemo natančno, kako se še prenaša, resnično zelo malo vemo. Ne vemo, kakšne natančne so obolenja pri starostnikih, pri odraslih, pri otrocih. Teh študij ne vemo točno, koliko časa se kje zadržuje. Zdaj so ene raziskave in te raziskave si iz dneva v dan je več novih dognanj, ampak še vedno pa zelo malo in cepivo je lahko prej kot v enem letu, vendar to še vedno ne bo zelo hitro. Še vedno nas čaka poletje, dolgo vroče poletje, potem pa jesen, in vsi upamo na najbolje, pač, da se epidemiološka slika ne bo pokvarila, seveda pa nihče ni tako pameten, da bi lahko napovedal, kaj bo v prihodnosti.
No, seveda je potrebno tu razumeti, da gre za vpetost Slovenije v pravzaprav
globalni svet.
Nismo nobena izjema v tem in tako. Vsi moramo to spoštovati.
Tako, nekako bo treba ponotraniti nove navade, nov način, nekakšen nov način življenja zato, da zaščitimo sebe in pa skupnost. Prevzeti moramo odgovornost zase in prevzeti moramo odgovornost za skupnost.
No in to pomeni tudi v konkretnih primerih, o katerih bova govorila v nadaljevanju pri pripravi teh različnih letovanj, ki so pred vrati. Nekaj vprašanj smo dobili tudi po elektronski pošti, pa morda začnimo prav s temi letovanji otrok.
Tako.
Kako je z njimi?
Poglejte, na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje zaenkrat letovanja odsvetujemo. Seveda, tukaj so, zakaj? Tukaj so številne kritične točke pri letovanju otrok. Naprimer pri taborjenju. Gre za to, da bojo otroci spali v šotorih in neposreden stik je tukaj, socialne distance takoj pade. Poleg tega je druženje otrok, ne bojo mogli med seboj vzdrževati to socialno distanco, ker se družijo in tukaj je problem še uporaba sanitarij, skupne sanitarije, potem, če so v kakršnem koli domu skupna ležišča in to zaenkrat ne priporočamo. Poleg tega so skupine, če so že skupine na letovanjih, potem naj bodo naj se otroci zadržujejo samo v svojih skupinah, to se pravi v skupine velike od 10 do 15 otrok. Če se bodo pač organizatorji odločili za letovanje otrok, potem je velika odgovornost na njih samih, ker, kot sem že rekla, ta letovanja so rizična, ker gre lahko za eksponentno prenašanje koronavirusa v tej populaciji otrok.
Uh-huh.
Poleg tega pa še ne vemo dovolj, koliko procentov otrok je asimptomatsko prekuženih, to se pravi, da v času, ko so bili okuženi, niso imeli kliničnih znakov bolezni to druženje lahko predstavlja veliko tveganje za razširitev koronavirusa.
Ja, se pravi, vi odsvetujete?
Mi odsvetujemo, vendar, če se bodo pač organizatorji odločili, da bodo pripravili ta letovanja, potem je odgovornost na njih. Tukaj upozarjamo, večja kot je skupina, večja je možnost prenosa. Problem je sam je tudi ta, da ko zaključijo letovanje otroci, če so okuženi, če se okužijo, lahko ta virus prenesejo tudi domov in seveda tukaj
je to ta eksponentna rast
okuženih z novim koronavirusom. Zdaj, tukaj so problem še kosila, poglejte, na kosila bi morali biti sama kosila prehranjevanje, ne samo kosila, je zajtrk, kosilo večerja, tam pride spet do druženja in nenadzorovanega lahko razširjanja tega koronavirusa. Zato bi morali poskrbeti, da so res v majhnih skupinah te otroci, te skupine naj se ne mešajo, naj se ne družijo med sabo, priprava ločenih kosil za skupino, ločenih obrokov, no, da tako rečem. In seveda vsi ti strogi higienski ukrepi, ki sem jih naštela od začetka, to velja, če je otrok bolan, je treba ukrepati, potem drug socialna distanca, ki jo otroci, ravno zato je tukaj važna majhna skupina otrok, če se že eno kuži, da se okužba ne širi znotraj te kohorte, male kohorte otrok in da se potem samo te otroke, ki so bili v isti skupini, da v karanteno oziroma se pregleda epidemiološko stanje in če so okuženi.
Zdaj govorite že v primeru, da bi vseeno se organizatorji odločili in nekaj pripravili. Ne? Tu so seveda vse različne skupine, od skautov do različnih taborov, jezikovnih in tako naprej. Veliko je tega.
Res je treba biti tukaj pazljiv, odgovornost. Mi svetujemo, odgovornost pa mora prevzeti organizator sam.
Kaj to pomeni, recimo, da mora prevzeti odgovornost? Da...
Če bo prišlo do kakršnih koli okužb, potem Nacionalni inštitut tukaj jasno priporoča, da teh letovanj zaenkrat. Kaj bo pa čez en mesec, kakšna bi bila epidemiološka slika, pa ne vemo, a ne? Zaenkrat odsvetujemo.
Torej, če bi se ta slika poslabšala, bi potem lahko prišlo tudi do odloka o
tako,
prepovedi
lahko, ja,
tega.
Tako,
tako, tega ni.
Tako kot sem rekla od začetka, če bi prišlo do povečanjega števila, potem lahko pride tudi do zategovanja pasu in zopet lahko odloki pridejo v poštev. Zdaj, kar se oratorija tiče...
Tako, zdaj pa stopiva k oratorijem.
Ja.
Tu sva zdaj bila pri teh taborih, kjer otroci tudi prenočijo.
Tako.
Kaj pa oratorij?
Oratorij je ena izmed specifičnih stvari druženja otrok. Poglejte, če že oratorij organiziramo, naj bodo skupine izolirane, tako kot smo povedali že prej, od 10 do 15 otrok v eni skupini, skupine se ne mešajo med sabo, vsi poostreni higienski ukrepi, kosila, mislim, da na oratoriju imajo tudi prehrano, kot če se ne motim.
Tako, različno, ampak
ja,
večinoma je tudi.
Ja, naj hodijo te skupine po vrsti na obroke. Potem tukaj je važno prezračevanje notranjih prostorov, razkuževanje notranjih prostorov, potem razkuževanje toalet, red na toaletah, pač večkrat razkužimo na dan toalete, otroci posamično vstopajo v toalete, pač te ključne momente je treba strogo upoštevati, a ne? Pri vsakar kolišnjem druženju. Če enako velja za oratorij, trenutno mi odsvetujemo, ampak če se oratorij izpelje, potem organizator prevzame odgovornost za zdrav zapač za to, če se v primeru koronavirus izbruhne ponovno.
No, naj povem, da tule organizatorji oratorijo imajo jasno pripravljene smernice na 24 straneh, so zelo razdeljeno od tega, kar ste zdaj vse omenjali, prehrane, higijene, odmorov, pa tudi prenočevanja, ne? Ponekod je tudi
ja, to lejte, mi strogo priporočamo ena oseba v eni sobi, a ne? Tako da to je eden izmed ukrepov, lejte, morda se včasih zdi, da smo neživljenski, ampak smo pa za življenje. A ne?
No, saj tule pod točko prenočevanja pri oratorijih je zapisano skupnih prenočevanj, otrok ali animatorjev letos ne izvajamo.
Tako, to je v redu, to je v redu ukrep.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče.
O upoštevanju ukrepov v različnih oblikah letovanj govorimo v današnji svetovalnici. Naša gostja je zdravnica iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje Simona Perčič. Zdaj nekaj vprašanj je prišlo po elektronski pošti. Mogoče se jim kar posvetiva, če bo pa še kakšno vprašanje takole prek klica, pa ga bomo tudi veseli. Skratka, najprej vprašanje glede navodil za gostinstvo in nastanitvene obrate. Tam piše, naj bi v isti sobi, ki ima več kot dve postelji, spala samo ena oseba oziroma člani istega gospodinstva. Izvajalec storitve s prilagoditvami in ponudbo zagotavlja eno ali dvoposteljne sobe. V nastavitvenih enotah z več posteljami pa so lahko le gostje iz istega gospodinstva ali tisti, ki potujejo skupaj in so že sicer v tesnem stiku. Vprašanje pa je, ali to velja tudi za otroke?
Ja, seveda, to velja tudi za otroke. Tako kot je bilo vprašanje nastavljeno, to velja tudi za otroke.
Ni nobenih razlik.
Nobenih razlik.
Naprej je vprašanje, kako je, seveda, aktualno vprašanje pred začetkom planinske sezone v kočah. Planinske koče, tam so skupna ležišča, stalnice in včasih skoraj edina možnost za spanje.
Ja, enako kot pri ostalih hotelih, skupna ležišča so tukaj sedaj samo za eno družino, družinske člane, pač ljudje,
različne skupine
se ne smejo mešati. Žal je tako zaenkrat, če bo epidemiološka slika boljša, se bojo te ukrepi nekoliko sprostili, zaenkrat pa ostaja takšna navodila.
Tam pa, kjer so seveda sobe, je pa...
Pa ena oseba oziroma ena družina v sobah, tako.
Zdaj tule je vprašanje tudi za organizatorje letovanja za otroke s posebnimi potrebami. Tukaj so Vera in Luč, to so otroci z Downovim sindromom. Zdaj tukaj je našteto, kako bodo postopali pred letovanjem, bodo vsem udeležencem poslali v podpis izjavo, kot jo dobijo pri obisku zdravnika, da je otrok res zdrav. Kasneje bodo še vse udeležence poklicali in jih vprašali, če imajo kakšna vprašanja, potem pa opozorili na podpis te izjave. No, ob letovanju bodo tudi hiše, kjer bodo zaprli, razen ene osebe, ki bo skrbela za nabavo nujno potrebnih zadev, nihče ne bo hodil ven oziroma noter. Kljub temu se zna zgoditi, da recimo, ko gredo na sprehod skupino, da koga srečate, kaj priporočate? Uporabo mask tudi zunaj, izogibanju kontaktov z ostalimi ljudmi na prostem. Kdaj smo, če smo lahko brez maske, to so vprašanja.
Ja, poglejte, to je že v redu, da se izogibamo kontaktov z zunanjimi osebami, to je tako imenovano socialna distanca. Zdaj, ti otroci med sabo bodo težko vzdrževali 1,5 metra razdalje in mi še vedno tukaj priporočamo, da naj bojo majhne skupine, zaprte skupine, teh udeležencev, če se bojo že odločili za letovanje, ampak drugače pa velja enako, kot sem že govorila prej, higiena rok, higiena kašlja. No, eden izmed načinov, kako se preverja, ali so otroci zdravi, je merjenje telesne temperature. Dovolj je navaden termometer za podpazduho, lahko tudi termometer z merjenjem bobnične temperature, to je termometer za ušesa. Nekako, veste kaj, pri te telesni temperaturi smo si ljudje, posamezniki, nekoliko različni. Nekdo je lahko bolan že, če ima pod 37 stopinj Celzija telesno temperaturo, nekdo pa tudi pri 37,5 praktično ni bolan, tako da lahko se meri temperatura, ampak treba je pogledati še klinično sliko samega otroka. Zdaj, eden izmed načinov je tudi zbiranje podatkov ali s podpisom staršev oziroma skrbnikov, ali je otrok zdrav. Ne? Kar se tega tiče, jaz natančno ne vem, ampak potrebno je stopiti v stik s pravnimi službami, kjer da ne bo kršenja zakona GDPR, to je zakon o varnosti osebnih podatkov, tako da kar se tega tiče, morate pravno urediti stvari.
No, ampak se to tudi šole zdaj zbirajo, se pravi...
Ja, za vsako panogo posebej no, se je treba opredeliti. A ne?
V skladu tudi z GDPR-jem.
Tako, tako.
No, dobro, da ste na to tudi upozorili. Zdaj samo še vprašanje pred klicem, ki je prišlo vprašanjem po telefonu, glede merjenja temperature je bilo to vprašanje, ali je brezstični termometer
tako,
dovolj zanesljiv?
Dovolj je zanesljiv, ja. Kakor sem rekla, vedno je treba zraven pogledati še
klinično
sliko, ker sam termometer lahko nekaj pove, vsega pa ne.
Dobro, se pravi, to pomeni zdaj preprosto za nekega laika, da se pogleda, ali otroku teče kaj iz nosu,
tako,
ali kašlja, kiha.
Če ima oteženje kašlja, kiha, povišeno telesno temperaturo.
Dobro, zdaj lepa lepo pozdravljamo poslušalca. Mislim, da je gospod Darko z nami. Dober dan.
Tako je, iskrena hvala Radio Ognjišče.
Ja, se slišimo.
Ja.
Iskrena hvala Radio Ognjišče, iskrena hvala tako eminentni gosti. In hvala za to, kaj leto odaje. Je pa dve stvari povdaril.
Ja.
Veli govorimo, metro pa pol do dva metra.
Ja.
Nos na mask.
Ja.
Ko pa pogledava, ko so odprli zračni promet,
ja,
ko pa tam
razstavlja.
To je malo tako.
Ja, lejte, mi ostajamo pri svojih priporočilih, ker, kot sem rekla od začetka, virus ne bo šel nekamor in lahko nas čaka še zelo težki časi v narekovajih, a ne, če se ne
tako,
bomo pazili.
Kar pa se tiče druge stvari, lejte, tudi to, ki je država dala 200 evrov. Ne.
Ja.
Mi že kolegi kličuje, če koga poznam,
da bi
fiktivno prenočil,
ja.
Njem dajo 100 evrov, njem ostane 100. Še dobili nismo, pa bi še golfali,
ja,
to me pa boli.
Ja, ja, lejte, pri temu jaz nač nimam, a ne?
Ja, vem.
Ja, se pa strinjam, lejte, ljudje smo si različni, nekaterim je lahko upoštevati vsa pravila, pa še bolj se zaščitijo, kot jim svetujemo, po drugi strani imamo pa tudi ljudi, ki nič ne dajo na to in jaz mislim, da tukaj je velika osebna odgovornost do sebe in tudi do skupnosti. To se pravi ne samo do sebe, a veste, da sebe zaščitimo, ampak tudi, da zaščitimo skupnost, cel narod, da ne bo prišel.
To je zdaj ta velik izziv.
Tako.
Kar se pa mask tiče, ne?
Ja.
Ja.
Mask, ne? Recimo je še leta nosim maske zaradi mrve.
Aha.
Imam kravo, pa zaradi prhu,
ja.
Ne?
Ja.
Samo jaz imam tako, da lahko ličarske, bom rekel, da lahko diham.
Aha,
zdaj
ja.
Pa te maske, ko so zdaj,
ja.
Noben ni dobil pozoren, ne da bi dal plastiko okrog glave, eno, ampak tebi jo pribije na usta in na nos. Ne more ljudje govoriti. Niti,
ja,
ne
sej, sej se strinja.
Zdaj, ne vem, če bi to izbira tako, kot ne bi bila, oziroma, če je to kakšen tak svetoval, ki se res tem ukvarjene, pač dobili smo, kar smo pač lahko dobili.
Ja.
In hvala, da smo s to kaj dobili.
Ja, dobro, lejte,
lep dan, pa vse dobro.
Hvala, gospodar.
Ja. Pri maskah je tako, da že domače maske nekako so ugotovili v svetu v teh študijah, da so v redu, da vsaj malo zaščitijo pred razširjenjem okužbe, tako da kle bi jaz komentirala, da tako kot sem prej rekla, nekateri ljudje se z lahkoto držijo ukrepov, nekateri pa ne. Ne? In,
kot smo
taka
slišali,
je realnost.
Je vsaka zaščita dobra, seveda tako. Obstajajo pa veliko boljše, ki pač pomenijo tudi veliko težje dihanje in nošenje za daljši čas.
Ja, žal, ampak prilagoditev je taka. Zato pač svetujemo, da se maske menjajo, ko postane maska zelo mokra, ne? Ker v izločkih dihalje so tudi kapljice in maska postane mokra. Mhm. Oziroma, da se za pol ure, če smo pač izpostavljeni v skupnosti in nosimo maske, pač za pol ure stopimo nekje in kamor, kjer ni ljudi in se nadihamo, pa zopet.
Ja, to je bilo zelo naporno, predvsem za tiste, ki so bili zdaj le vpeti v svojo službo in so jo morali nositi ves dan. Ne?
Tako, ni enostavno, seveda ni enostavno.
Zdaj je prišlo vprašanje še glede te odgovornosti.
Ja.
Zdaj ne vem, če boste pravi naslov, pa vendarle, kaj točno pomeni odgovornost organizatorjev teh dogodkov letovanj, o katerih govoriva? Je organizator kazensko odgovoren? Kaj se zgodi, če res pride do izbruha okužbe na nekem takem dogodku, recimo letovanju, nekem planinskem taboru, kakšne bodo posledice za organizatorja konkretno, recimo, če je to denarna kazen ali kaj drugega?
Lejte, o tem jaz težko govorim, ker ne poznam pravnih zaključkov glede tega. To bi se morali posvetovati s pravniki, tako da težko odgovorim zdaj le, kakšne so posledice. Bi morala s pravno službo doreči ti stvari.
Dobro. Glede prehranjevanja na taborih ste že kar marsikaj povedali, pa je tu še eno vprašanje. Po navodilih je potrebno držati primerno medsebojno razdaljo s tem, da lahko člani istega gospodinstva, torej družine, jedo skupaj, drugi na medsebojni razdalji, torej metra in pol do dveh metrov. Verjetno ni razlike pri tem, ne glede na to, ali je to zunaj ali v zaprtem prostoru.
Tako. Lejte, tudi v zaprtem prostoru, tudi zunaj, naj bojo mize postavljene tako, pač v teh jedilnicah, da je med sabo 1,5 metra distance, to zagotavlja večjo varnost pred okužbo. Zdaj, če so otroci na letovanju, jejo v etapah, v skupinah, in za vsako skupino je treba razkužati pač mize pa stole, seveda, če smo pa notri, pa velja isto. V notranjih prostorih lahko celo nosijo tudi otroci maske, ampak ko jejo, jih snamejo, seveda pa, če je ta razdalja v kuhni primerna, potem je večja varnost.
Zdaj še vprašanje, glede tega le znaka, bolezenskih znakov, če opazimo, da jih otrok začne kazati, kaj konkretno točno, kako ukrepati? Torej,
poglejte, če je to otrok, pokličemo izbranega pediatra, mu povemo, kaj in kako, potem se bo on odločil, ali bo otrok mu bodo vzeli bris, potem pa na podlagi brisa se pokliče regionalnega epidemiologa in ta potem odloči, kaj in kako in naprej.
To steče to, potem naprej, ampak recimo je, konkretno, tako. Če gre za neko letovanje, recimo vseeno, kjer je na nekem drugem kraju otrok, najprej enako, ga izoliramo verjetno.
Izoliramo ga, seveda, izoliramo ga v svojo sobo, ga damo v Slovenijo in mejhna točke, kjer se delajo brisi za okužbe je dovolj in vse potem vodi regionalni epidemiolog od tega, da se pač organizatorji pokličejo zdravnika, povejo, da je z otrokom nekaj narobe, potem se ta otrok pregleda, eventualno pošle na odzem brisa in potem logaritem steče s pomočjo epidemiologa.
No, glede tehle mask in otrok z motnjami v razvoju oziroma s posebnimi potrebami, kakorkoli, tu so nekako težave, nekako, ali jih morajo tudi oni nositi?
Ravno zato priporočamo te mejhne skupine, ki se med seboj ne mešajo, da če pride do okužbe, da je možnost okužbe samo pri mejhni skupini in se ne meša z drugim in lahko to kohorto potem lažje obladamo.
No, se pravi, recimo ti otroci potem tudi so lahko brez mask.
Eventualno v skupini
ki je
noter.
Tako,
čim pa pride do mešanja, takrat pa morajo tudi te skupine nositi maske.
Torej pralne maske se potem razkožujejo, je zadosti likanje?
Poglejte, če pri 90 stopinjah peremo, tudi likati ni treba. Če pa pri 60 stopinjah peremo ali manj, potem je pa v redu, če zlikamo.
In še zadnje vprašanje z tega seznama, ki je prišlo po elektronski pošti, spanje je seveda tisto ključno in največji izziv. Ali je mogoče oziroma pod kakšnimi pokoji bi bilo možno, da v sobah z več ležišči, ki so po kvadraturi velike, bivajo tudi tisti, ki niso iz iste družine?
Ja, to je veliko vprašanje, ampak zaenkrat velja samo ista družina. Zdaj, če bo, tako kot sem že vedno še enkrat ponovim, če bo epidemiološka slika ugodna, potem se bojo ti pogoji sprostili, ampak zaenkrat velja.
Kaj pa
tako.
Recimo velika varnostna razdalja med ležišči, pa mogoče tudi kakšne pregrade z zavesami, pogosto zračenje?
Ne, zaenkrat ustrajamo pri svojem, ampak, lejte, poletje je dolgo, lahko pride še do sprememb, če bo kakor toliko v redu, če bomo zajezili to zaenkrat velja tako, kot je napisano v priporočilih.
Doktorica Simona Perčič, hvala lepa za danes. Mislim, da smo kar izčrpali tudi vprašanja, ki so prišla k nam po elektronski pošti. Veliko je bilo tega v zadnjih dneh, tednih pravzaprav in seveda se stvari spreminjajo praktično iz tedna v teden. Zato, kot ste rekli, se spremlja tudi ravnanje seveda po navodilih in dodajemo temu še tudi po zdravi pameti,
tako,
da preprečimo širjenje in naredimo dobro zase in za celotno skupnost.
Tako, hvala lepa za povabilo.
Srečno.
Srečno.
Svetovalnica.
Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.